Magandang gabi po sa inyo, mga ka-cross world, no? Parang kaalab lang, ano? At ngayon po ay May 30, 2022 at isang araw, tapos na ang Marso, tapos na ang first quarter ng 2022.
Ang bilis.
No? At ang bilis ng panahon, no? At purihin ng Panginoon sapagkat as we prepare ourselves, no, for the Holy Week, no, eh napakahalaga na makita natin yung biyaya ng Panginoon na sabi nga, when I see the cross, I see freedom. And when I see the empty grave, I see Jesus.
Yes.
And from grace to grace, no, talagang ang Panginoon dahil sa kanyang mga latay, dahil sa kanyang sugat, no, ay tayo ay napatawad, tayo ay nabigyan ng pag-asa. Alam mo bang sa langit eh, ang scar lang pala na mananatili doon ay hindi yung scar ko at scar mo at scar ng kahit na sino, kundi ang scar lang o yung, ano ba yung scar sa Tagalog?
Peklat.
Peklat ba yun? Oo, yung sugat na mananatili ay walang iba kundi yung sugat ng Panginoon. No, it's a constant reminder of how much He loves you and me.
So praise God, and we also claim that redemptive power of Jesus, not only to each one of us individually, but to us as a nation.
Mm-hmm.
Kung paano nilalakaran natin ng paghahanda para sa darating na eleksyon, hindi natin bibitawan, no, yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, na He paid it all. Ang lahat ng korupsyon, ang lahat ng kasalanan, ang lahat ng pagsuway natin sa Panginoon ay talagang kinuha niya yun at pinayaran niya yun ng kanyang buhay.
Yeah.
And declaring from death to life, mm-hmm, the Philippines will rise again.
Amen. Amen to that. Kaya magandang ipanalangin natin ang ating bansa ngayon sa ating word and prayer. Let's start off with the word of prayer, no, ng pagkilala na ang kagaling ng itigaling sa Diyos. Sige, manalangin po tayo. Panginoon, sa gabing ito, nagpapasalamat kami sapagkat pinahintulutan mo magkasama-sama kami uli at mapakinggan ang iyong salita, mapag-aralan ito, at tumugon kami sa panalangin. At dalangin po namin ang banal mong Espiritu ang siya mag-supervise, ang mag-enable at empower sa amin. Mga bagay na hindi namin kayang gawin, mga bagay na hindi namin kayang ipaunawa, Ikaw, Lord, ang magbigay ng wisdom, magbigay ng strength, at magbigay ng linaw upang ito'y lumikha ng pagbabago sa kaisipan, sa pamumuhay ng aming mga buhay at ng mga kasama namin ngayong gabi. Lord, we dedicate this time to you. May you be glorified, and may our nation, Lord, be healed. May our nation, Lord God, be redeemed by the blood of Jesus. Have mercy, Lord. Have mercy on the Philippines. Patuloy mo kaming palibutan ng iyong mayamang habag at pakaingatan mo kami mula sa anumang banta ng kaaway at anumang pagtatangka ninuman, Panginoon, na wasakin at pagsamantalahan ang bansang ito, ang aming bansang minamahal. Lord, bless the Philippines and bless every one of us. In Jesus' name, amen.
Amen and amen. Praise God. So, yun nga, nasabi ni Pastor Al, March 30 na ngayon, no? At salamat sa ating pagsasalong buhay at gayon din pagsasama together in prayer.
Mm-hmm.
So, ngayon po ay last Wednesday na po natin for the month of March para po sa ating series na Boto Mo.
Boto mo, boto ko, sagrado.
Ayan.
Paghahanda po natin ito sa nalalapit na eleksyon, 41 days from today.
Yes.
Kaya magandang pinaghahandaan at pinapanalangin po natin ito.
Okay, magbalik-aral po tayo sa atin pong words and prayer experience and journey together. Sabi po ni John Maxwell, remember, everything rises and falls on leadership.
Mm-hmm.
Kaya gayon na lang yung ating pagsisikhay na manalangin, hanapin ang liwanag ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Kasi kung meron tayong bad leader or hindi talaga yun, kumikilala sa panuntunan at hindi talaga sumusunod sa pamantayan ng Diyos, ay talagang pabulusok ang bansang Pilipinas. So, yan, paalala po yan sa atin. And yun nga, inumpisahan po natin ang ating series po ng month of March na talagang tayo ay matamang pumili ng mga leaders at meron tayong mga gabay. So ito yung mga gabay natin. Actually, it's from John Maxwell.
Yan. So ating sukatin mula sa mga suggestions ni John Maxwell in choosing leaders. No? Yung first five ay, do they show a constructive spirit of discontent? Mm-hmm. Meron ba silang paasanin at burden para sa bansa? No? Do they offer practical ideas? No? Meron bang hindi lang puro abstract ng mga konsepto, kundi may mga idea na practical? No? Does anyone listen to them? Meron bang mga nakikinig sa kanila? Do others respect them? Meron bang mga nakasuporta na karespeto din? No? And can they create or catch a vision? No, maganda talaga yung meron kang leader na kagaya ni ano eh ni alam mo yan si Martin Luther King Jr. nung sinabi niya I have a dream. No, talagang na-capture niya yung puso ng mga Amerikano na oh nga no, gusto ko rin magkaroon ng dream na isang araw yung puti at yung itim ay nagkakasama at hindi nag-aalitan. Meron din ganyang statement si Zelensky, mama, si Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Salit na sabihin niya na, I have a dream. Ang sabi naman ni Zelensky is, I have a need. So, at yung need niya ay nakapaloob dun sa, we need military support, we need moral support from different nations of the world, no, sa aming laban dito sa Ukraine. So, napakahalaga nun yung merong vision, at hindi lang siya vision, may practical na mga ideya para isakatuparan yung pangitain na kanyang nakikita.
Yes, exciting yan. No? Na talagang everything rises and falls on leadership. All right. Anong number tayo? Number
six.
6 to 10. Do they show a willingness to take responsibility? Yes, mataas ang position ng pagiging leader. Mm-hmm. Pero hindi natin kakalimutan, ang essence of leadership is servanthood.
Yeah.
And laging sinasabi yan ni Pastor Edmond Chan that we are servant leaders. Ang position natin ay servant. At ang ating assignment is leadership. Mm-hmm. So we are not in the position of leadership, but we are in the position of becoming servants of the Most High God, and therefore we can lead. Mm-hmm. At ito po yung hinahanap natin. Yung bang mga leaders na iboboto natin mula sa presidente down to the least line ng atin pong mga kandidato, ay talaga makakakitaan po ba natin ng willingness, ng bukas na puso na akuin at talagang gampanan ang mga responsibilidad kahit ito ay napakaliit at napakahamak na responsibilidad. Do they finish the job? Yan. So, napakahalaga na. Ang sarap kasi mag-start, no? Laging sinasabi na, o pagkabagong presidente, pinagmamasdan at inaalam natin yung first 100 days niya na gagawin niya pagka siya'y naupo na bilang presidente. But through the years, sana nga maganda na makita natin at the end of each term, ano nga ba yung nagawa at paano niya ito inumpisahan, minanage, mm-hmm, at ginawa.
In fairness, ang ating Pangulong Duterte, marami din talagang nagawa. Sa kabila ng marami nating puna sa kanya, marami din siyang accomplishment. At pagbati sa ating Pangulo, na nagdiwang ng kanyang kaarawan.
Yes, happy birthday to Tatay Digong. Bakit po tatay? Kasi nga po, kapangalan siya ng tatay ko. So, happy birthday po to our Honorable President of the Philippines, President Rodrigo Duterte. Yun, praise God. Then, we'll continue on. Number 8, are they emotionally strong? Mm-hmm. Yan, natatandaan niyo po yung emotional maturity na nilakaran po natin, kailangan po ito ng mga leaders na yung inner life, the way we are aware of ourselves and we grow mature with our emotion at yun po nga hahanapin natin sa ating mga leaders na pipilian. Do they possess strong people skills? So, hindi lang po siya heart, hindi lang siya puso, kailangan din may talas. Mm-hmm. Mayroon ding talim, mayroon ding cutting edge, mayroon ding efficacious, no? The skills na kanyang kayang gawin. Mm-hmm. And number 10, will they lead others with a servant's heart? So, yun, napanggit na natin kanina yan. Na yun nga, kahit wala na sa position, or nasa posisyon, nandun pa din yung paglilingkod sa bayan in a small scale or big scale. So that's the first topic that we had March 2. Then paalala sa atin, the following week, no, 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 2, sabi ni Paul kay Timothy, first of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions and thanksgivings be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. So, itong bahagi natin, citizens of the land. Of course, first, bago tayo maging citizen dito sa bansang Pilipinas, ay citizen muna tayo dun sa langit. Kaya nandun, daladala natin ang puso ni Jesus na talagang mapanalanginin, namamagitan, nagpapasalamat, ang lahat ng bagay ay pinagkakatiwala sa Panginoon. Kaya kagaya po ng mga awit na binanggit ninyo, mayroong pag-ahon, may pag-asa, may bagong simula, may saya, may sigla. Yan ang espiritu at posture ng tunay na nagtitiwala sa Panginoon.
Maganda siguro dahil ito na yung verse na binasa natin, ano, mag-launch tayo into prayer. No? Manalangin po tayo. At dahil nga birthday ng Pangulo natin this week, no, ay ipanalangin din natin siya. No? Kagaya ng amuki ni Apostle Pablo dito kay Timoteo. So tayo po'y manalangin, Panginoon, kami lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba with all thanksgiving, intercessions, prayers, and supplications. We pray for our President, Panginoon. Dalangin namin na matapos niya yung takbuhin niya ng matagumpay at maluwalhati, Panginoon. Palakasin mo siya, alisin mo mga karamdaman sa kanyang pangangatawan, maging malusog siya, malakas, mahabang buhay, at siya'y patuloy pang makapaglingkod sa amin pong bayan. Nawa sa mga nalalabing araw ng kanyang pamuno sa aming bansa, mapangunahan niya ito ng may katuwiran, may karunungan, at may pagmamalasakit sa aming bayan. Marami pong mga hamon ang kaharap lagi ng aming Pangulo. Kaya aming hinihiling na samahan mo siya palagi at ituturo mo sa kanya ang tamang landas sa pangunguna sa aming bansa. Dalangin din namin ang aming mga kababayang Pilipino na magkaroon ng talagang pagmamalasakit sa aming bayan at isipin hindi ang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng nakararami at kapakanan ng aming pinamahal na bansang Pilipinas. Magkaroon nawa ng mapayapa na pamumuhay at maging marangal ang buhay ng bawat Pilipino, lalo po yung mga apektado ng kahirapan at ng mga injustices. Lord, we pray that you will uphold our nation and uphold our President. In Jesus' name, Amen.
Amen. Praise God. So, yan po ang ating lalakanan sa tuwi na magkaroon man tayo ng eleksyon o wala na, tapos na, yun, araw-araw, no, we engage in interceding for our nation. Then, yun, huwag natin kakalimutan, naging topic din natin yung what to pray for our country during election. Sabi dito, pray for all the candidates to seek God and His guidance. Mm-hmm. Pray that all candidates and voters alike would have listening ears and soft hearts. Sobrang matalas ang ating pandinig, pero mabilis tayong magalit at mabilis tayong mag-comment, no? Kaya nakakasakit din tayo sa ibang panig ng mga paniniwala. Ayan. So be very careful.
Oo, kaya madaling sumampal.
Okay. Sabi daw, pray for all candidates to care about issues that affecting the poor and needy. Mm-hmm. Yan, panalangin natin yan. Pray for peace and protection for all the candidates. Pray that all leaders would commit to working together and that we would too. Mm-hmm. So tayo rin po, tayo mga tagapagmasid, tagapanood, tagasubaybay, tayo rin na nagpo-promote ng mga candidates natin, talaga pong tayo ay makiisa at makiisa una tigid sa pananalangin at pagbibigay ng pag-asa sa mga tao at hindi kaguluhan o pandaraya. Pray that we would see each other through Jesus' eyes.
Yeah,
so always remember, God is present. Ang Diyos po ay nandito kasama natin. Ang Diyos ay nakikilahok sa atin. At ang Diyos sa kanyang pakikilahok sa atin, gusto niya tayong pangunahan at dalhin sa kanyang kalooban. Dun sa kalooban niya, mayroon pong paghahari ng katuwiran at kasaganaan. Kaya let us just be like Jesus in this journey. First, sa ating pananalangin, pagtitiwala sa Kanya. So, yun po ang ating napagbahaginan noong pangalawang linggo. At ang paalala po sa atin in Proverbs chapter 16, verse 12, it is an abomination to kings to do evil, for the throne is established by righteousness. So, yan yung paalala sa atin in the third week. Yan.
Yeah, oh, kasi kapag naghari talaga yung kasamaan, ano? Nalulungkot at nagagalit ang buong bayan. Pero kapag ang hari ay mayroong katuwiran, no? Nagiging payapa at nagiging masaya ang mga tinanunungkulan.
Yes.
Okay.
That's why we continue on, no? Na didiscuss natin yung characteristics that we should be looking for in a leader. Yan. Sabi doon, God-fearing, thoughtful and concerned, just, fair, and with integrity.
Mm-hmm.
So, yan. Huwag po natin kakalimutan ito na talagang matama po natin kilalanin, alamin ang hindi lang mga platforms, hindi lang po programs, hindi lang po kanilang mga vision and dreams, kundi yung kanila din pong karakter, kanila pong mga buhay. And yun, heart and soul, talaga pong makikita natin ang kanila pong concern sa buong bansa. At hindi lang pang sarili, ang kanilang takbuhin. So, salamat sa
parang napag-usapan din natin yung kay David na he has the history of care.
Parang mali yung English dito.
Oo.
Okay lang.
Yung merong history of care, na merong pagbabalasakit na napatunayan na, na nakita na at nasaksihan ng mga tao na talagang nagmalasakit. No? History of care. Kagaya ni David na nag-alaga ng mga tupa. Tapos, hindi lang yon, meron ding heart of character.
Mm-hmm.
Diba? Heart of character. Ibig sabihin, napatunayan din na talagang may integridad. He is a one man or a one person, no? Na in public or in private, no? Iisa siya. Authentic ba? Honest, no? At yung panghuli ay hand of competence. Ayan. Sabihin, ang sarap sundan lang nung tao, nung isang tao na alam mo na meron siyang pupuntahan. No? Ang hirap sundan ng isang tao na hindi mo alam kung saan paroroon. So, dapat talaga balik-balikan natin yung kanilang track record sa kanilang mga dating posisyon, sa mga dating nilang panunungkulan, at ano ang nagawa nila nung panahon na yun. Meron ba talagang track record ng skills? May competence ba talaga sa leadership? No? Hindi lang yung minana, no? Kundi yung meron talagang likas sa kanya na competence. So, yung tatlo na yun, ano? History of care, heart of competence, and then yung isa ay hand of competence. Okay.
All right. So maraming salamat. sa ating mga review notes. Okay. So, ang tanong natin ngayon na minsan yung iniisip ko, pang ilang election na ba to sa buhay ko? Parang, so at my age, when did I start voting? Natatandaan nyo ba yun? Kailan kayo nagsimulang bumoto? Sino yung presidenteng kandidato noon? Natatandaan nyo ba yun? So, parang ako ay... yun. So, sino yung unang yung... The first time you have voted here in the Philippines. Do you still remember yung moment na yun? And then, syempre, ilang ulit na nakaboto tayo. Para sa mga millennials at Gen Z, sino dito yung first time na boboto? Ayan. First time yun ba? Bumoto? So, always remember, no, na yung election has two sides of a coin. Na first, makita natin yung tao. Sa likod, makita natin yung ibon. So, ibig sabihin, yung tao, yun yung pinipili natin, kandidato. Pero yung ibon, yun yung tayo yung wind beneath their wings. Parang makita natin na tayo yung susuporta, tayo yung bubuo ng process na ito. Kaya sana maging maingat po tayo. So, ang tanong, kung first time mong boboto, or kung hindi naman first time mong boboto, how would this election become significant? Not only to the nation, kasi hindi natin alam ano magiging resulta eh. Pero sa'yo, at least sa'yo, paano magiging significant, meaningful, and most especially, sacred, sagrado ang pagsali mo sa election na ito. So, una, paano natin magagawang significant ito? Una, sa ating consistent prayer. Mm-hmm. Sa ating paglapit sa Panginoon sa tuwi na. So, we will be engaging as a church, no, into 40-day prayer and fasting.
Mm-hmm.
Yan. So, inaanyayahan po namin kayo to join us starting tomorrow. Mm-hmm. March 31 to May 9. That would make 40 days para po sa ating pananalangin at pag-aayuno na talagang una, maging sacred ang ating pagboto, mm-hmm. maging significant ang ating mga steps at ang ating magiging contribution. Manalo man matalo ang ating kandidato, manalo man matalo yung ating binoto, it doesn't matter. What matters is you have spent this 40 days of prayer and fasting not battling, no, with your own desire, but surrendering to God and saying to Him, let your will be done here in the Philippines.
Mm-hmm.
So, maaari po ba yun? Beginning tomorrow up until the day of election. Yung nandoon na tayo sa mga schools at bumoboto na tayo. At doon, makikita natin ang Crossroads Church. Together, we are one in prayer, in intercession. So, meron tayong mga ipopost na prayer items. Maaaring nabanggit na dito yun sa Word and Prayer. Maaaring nabanggit na rin sa mga live group meetings natin, ipopost natin po ito ulit every day at 12 a.m. No, you will see a, what do you call this? Post.
Yeah.
FB post sa atin pong Crossroads FB page. At yun po magiging guide natin to engage in the day's prayer and fasting. So yung fasting naman natin, alam na po natin yan. You can make commitment like 7 days ba, within the 40 days talagang you will fast, or within the 40 days ay magda-Daniel fast ka, or within the 40 days mag-skip ka ng breakfast, at yung breakfast time mo na yon, instead of eating, you will go to your you will go to your room, and that would be the time na you will pray alone with God. So it is up to you and the way God sets His divine appointment po sa ating lahat. what is important is we want, no, to hear from the Lord. We want to unleash talaga po yung anointing na binigay sa atin ng Panginoon to pray for the nation. And most especially talagang ito na yung distinct contribution natin. Higit pa sa pagboto, higit pa sa pagkapanalo siguro ng mga kandidato natin, ang mas kikinang at mas magkakaroon ng weight sa atin pong contribution sa election na ito ay yung pagsamo natin sa Panginoon at talagang paniniwala sa Kanya na aahon tayo bilang isang bayan. So join us this coming March 31 to May 9 for our 40 days of prayer and fasting.
Sumali po tayo dito na mayroong diwa ng ano ng desperation. Yung out of desperation for the nation, kagaya ni Nehemiah, na he was in the palace together with the king as a cupbearer. No, kumbaga, maayos ang kanyang buhay, well provided for, komportable at walang problema. Pero nung nabalitaan niya yung problema sa kanyang bayan, na nakatumba ang mga pader at kahiyahiya ang kanilang kalagayan, ay siya'y nanangis, siya'y nanalangin para sa kanyang bayan. At ilang buwan siyang nagpray, siguro. Ano yun eh, mga tatlong buwan na nagpray si Nehemiah until nagkaroon ng breakthrough. Nang siya'y pakinggan ng hari at pahintulutan siya na bisitahin ang Jerusalem at magkaroon ng building project, no, upang itayo muli ang buong ng Jerusalem. Kaya yun eh, yung nakaka-excite yung merong ganong klase ng desperasyon at ng pagluhod sa Panginoon at pagpananangis sa harapan ng Panginoon, alang-alang sa bayan. Mga kapatid, talaga pong idulog natin ang ating bayan sa Panginoon. Kasi nakikinig po ang Diyos eh. Ang Diyos eh pinakikinig. Naghahanap nga po siya ng ano, ng mamamagitan. Naghahanap siya ng mga taong mamamagitan sa kanya at sa bayan. Eh sabi sa Ezekiel, wala siyang nakita. Pero sana po sa pagkakataong ito, maraming makita ang Diyos na handang mamagitan, mag-intercede alang-alang sa bayan. We still have 40 days to election day. Kaya po maganda ito na pagising natin sa umaga sa ating devotion. Isama natin po itong ipopost na prayer tuwing alas 12 ng madaling araw. Isama natin ito sa prayer. Alang-alang po sa minamahal nating bayan.
Amen. So if nararamdaman nyo na that I wanna join in this, I wanna join in the 40 days of prayer and fasting, maaari po ba kayo mag-send ng praying hand?
Mm-hmm.
And when we see you are sending your praying hand, isasama po namin kayo sa panalangin ngayong gabi na at least we know who are with us and who are journeying with us as a church. No po? At yun, tayo ay magliliwanag at tayo talaga ay titindig, no, sa ating calling sa mga kapanahunan na ito. And that makes this national election really significant. So, isend po natin ang praying hand emoticon if you wanna join this 40 days of prayer and fasting.
Eh, maraming sasali sa ating 40 Amen. Days prayer and fasting. Si Joey, si M, si Ace Adaon, Dessa Marcelo, Jeffrey, Raquel Royo, Shell Olejano, Joyce Javier, William Nito, Cheyenne Taboras, Esfajardo, Michelle Huno, Bridget, Judy Ann, Faith, Guzman, Araleta, Relly, Anis, Irene, MJ.
Wow,
thank you sa inyong lahat mga kapatid. At God is counting on you. And Amen. This nation needs you. This nation needs your prayer.
Yes. And let's get excited kasi pare-pareho tayo ng tema na ipapanalangin. Minsan kasi parang hindi mo na alam kung ano ipapanalangin mo, no, sa bansa for 40 days. Paano ba? Ano ba ipapanalangin? Pero ang sarap nung may kasama ka eh, na nananalangin at pare-pareho kayo ng isinasamo sa Panginoon. So later, in our closing time, no, ay ipapanalangin natin ang ating mga sarili na talagang starting tomorrow, we will be consecrated.
Mm-hmm.
Hindi lang ang boto natin magiging sagrado sa Panginoon, kundi ang buong pagkatao natin at ang buong paglakad natin mm-hmm. ay sagrado hanggang sa mailuklok ang susunod na presidente ng Pilipinas hanggang sa pinakamababang office na ating pinili sa pangalan ng Panginoon. Yan. And for this week, for tonight, no, eto na, let us vote wisely. Iboto po natin si wisely. So how to vote wisely? So ito po ay kinopya lamang natin ito mula sa isang institution na talagang sila po ang nagde-develop ng public service during election. So, let us take a look how to vote wisely. Paano ba iboto si wisely? Joke lang. How to vote wisely? Paano ba maging matalino, maging marunong sa pagboto? Yun. Tingnan po natin. Yan, Pastor. Sabi doon, know everything about each candidate. Ayan. Mm-hmm. So, kahit po sila ay nasa national or local position, napakahalaga pa rin po nakilala natin ang bawat kandidato. So, instead of focusing on one particular candidate, spend time also to know facts and history of other candidates. So, kagaya niyan, 12 senators po ang ating iboboto. Meron na po ba tayong napili? Pero na po ba tayo nakilala? Kaya minsan hindi natin po napapaghandaan, hindi natin nakikilala sino yung mga kandidato. Kaya pagdating natin doon sa presinto, doon sa ating voting precinct, makikita po natin, yung mga mukha ng artista, mukha ng mga sikat, o bigla na lang tayong bibigyan ng pulyeto na ganyan, and then copy-paste na lang tayo. But napakahalaga po na we know them by their name, by their character at least, and by their programs and vision. Ayan.
Yan, oo. Napakahalaga niyan. And then number two is scrutinize their credentials. No? Ibig pong sabihin nito ay hindi lang aralin eh. Siyasatin. Suriin ang kanilang mga credentials. Totoo ba yung kanilang mga credentials, no? Napakahalaga ng merong katotohanan yung kanilang sinasabi at yung kanilang mga accomplishments, no, ay talagang merong patibay. So that's number two.
Number three, listen with an open mind. Ayan. Tayo mga Pilipino, mas nabibighani tayo o mabilis tayong mabighani sa outward look. Ayan. Magandang aura, magandang poster, magandang mga salita, magandang tilig, magandang program kapag ka merong mga, ang tawag doon, mga party, election party. So, yun, nabibighani tayo at nahuhulog ang ating mga puso. Pero, let us really listen intently, quietly, with an open mind to their voices. Ayan. So, pag narinig mo na yung mga pangako nila, mga sinasabi nila, pagpapakilala nila sa atin, read between the lines and ask the Holy Spirit to give us discernment. Is this true? Is this authentic? Is this founded? Ayan. Listen with an open mind. Probe. Ipaprobe natin yung mga binabato sa atin na mga facts or yun, ipaprove natin yun so that we can be wise in our choosing and voting of every candidate in their office.
Oo, bawal po ang saradong utak, saradong isip, no, na parang nakakahon na, na ito na yung iboboto ko kahit anong mangyari. Basta.
Yes.
No, regardless kung ano pang sabihin ninyo, ay ito talaga iboboto ko. Wag pong ganon, ano, wag ganon. Dapat bukas ang ating isip, lalo kapag ka mayroong bagong impormasyon o impormasyon na kumukontra doon sa sinasabi, no? Wag lang nating isiping baka fake news 'yon or what. Talaga magbe-verify po tayo, no? Okay, number four, is focus on issues, not personal attacks. No? Mahalaga po na alam mo kung ano yung pinaglalaban nila. Alam mo ba, Mama, sa lahat ng mga kandidato, si Manny Pacquiao yung ano eh, ayaw sa divorce, ayaw sa same-sex marriage,
abortion,
at ayaw din sa abortion. No? Yung mga bagay na yun, matitindi yun. Diba? Samantalang iba, parang sa iba, negotiable pa eh. Negotiable pa yung
swaying.
Oo, ganun. So, yung mga bagay na ganun eh, dapat nating inaalam. Ano ba talaga yung conviction ng mga tao? Anong paninindigan niya? Kasi, pagka naging pangulo na yun, talagang wala na tayong magagawa. Kapag natuloy yung abortion, natuloy yung divorce, o natuloy yung same-sex marriage. Tsaka huwag lang yung ad hominem na tinatawag o yung personal attacks. Kasi dito talaga sa Pilipinas, ano eh, personality based ang ano eh, ang politics eh. Nakabatay dun sa persona, hindi na dun sa issues eh. Yun lang ang medyo malungkot. We have yet to mature in the area of the elections, no? Na hindi po lang yung dahil sa apelido o dahil doon sa karisma, no? Kundi ano ba talaga yung inilalaban at ano yung plataforma.
Yan. Kasunod niyan, yung number 5, never vote based on popularity.
Naku po.
Yan. So, yun na. Nabanggit na kanina, kapag may mayaman na kandidato, or kaya may pangalan na, may lahi na, or kaya mga actors, mm-hmm. may mga kasikatan na sila. So, well, yun. Sana po mabigyan natin ng masusing pagkilala ang lahat ng kandidato by name. So, yun. Be very careful na talagang we don't just settle na, oh, because famous siya or boboto na siya ng friend ko or dahil kasama kami dun sa business group na ito, siya na. So, makinig pa rin po tayo sa Panginoon. Dig deeper. Kilalanin po natin. Not only on their popularity. Okay, number 6.
Eh, maganda din yung ano sorry. Eh. Merong isang nag-suggest. Nakalimutan ko kung sino eh. Dapat daw state sponsored yung parang campaign lalo sa media, kasi yung iba walang kakayahan na mag-produce ng commercial, no? Dapat parang bawal yung commercial, kundi yung Comelec na lang ang mag-presenta kung sino-sino tong mga tao na ito na pwedeng iboto. At wala na nung pagandahan ng jingle o pagandahan nung commercial. Kasi minsan doon bumoboto ang mga tao dahil maganda yung jingle eh. So wag lamang po yun, mga kapatid. Okay? Okay. And number 6 is analyze how they handle stress. Yan.
Bawal ang pikon.
So napakalaga ho na ano, na nakikita mo is visible yung kandidato, at nakikita mo kung paano humarap sa mga challenges, sa mga question, sa mga hamon, hindi nagtatago. Ayan. Tsaka dapat emotional and spiritually healthy.
Yes. Ayan. Number 7, don't fall for the so-called God-fearing politicians.
Mm-hmm.
Yes,
marami niyan.
We are searching for a candidate who is God-fearing. First and foremost, yan ang ating hinahanap, God-fearing. Pero alam niyo ba, ang bilis mag-camouflage ng mga kandidato. Mm-hmm. Yun, kaya the word for today, ang word for tonight is discernment. Discern. Yun, kailangan matuto tayong kumilatis, kumilala, mula sa salita ng Panginoon, masalamin natin ang ating mga kandidato. Hindi sa sarili nating panlasa o kaisipan, kung hindi mula sa prinsipyo at panuntunan ng Diyos sa kanyang mga salita, paano natin titingnan ang ating mga kandidato. So pag pumasok sa church, pag nag-confess na kay Father, pagka nagpa-pray over na sa mga pastors, pagka nagpa-cast out na ng mga demons sa mga bishops, ay God-fearing na ba?
Pag may hawak pang Bible.
Yan. Or kaya, pagka Christian candidate, sob na ba tayo dyan? Okay na ba yan? So again, no? Wag natin i-capitalize lamang yung nakikita natin outwardly na wow, they go to church and they use these words and they ganto ganyan. Oh, kasama natin sila. It's not about that, no? Though napakahalaga at the fundamental yung pagiging God-fearing unless it is authentic. True. And how can we measure authenticity and truthfulness in the character of each candidate mula sa presidente hanggang sa pinakamababang posisyon? Let us go back to the Word of God.
Mm-hmm.
Yan. Pakikita po natin.
Okay. So number 8 is don't just join the majority vote. Yan. So, wag lang tayo mag-rely sa survey na dahil leading si ganito, leading si ganyan. So, yun na, iboto natin. Ang isang curse ng mga Pilipino, siguro yung ano eh, yung bang gusto nila sa llamado. Oo. Kasi pagka nahalal yun, aba, eh, binoto ko yun. Sabi, panalo kami. Medyo ang mga Pilipino ayaw nang natatalo eh. Although, gusto nila sa underdog, pero ayaw nila nang natatalo. No, kaya dahil alam niyang leading na ang isang kandidato, so might as well, no, tayaan na kasi leading na naman eh, 'di ba? So, hindi ho magandang ano 'yan, hindi magandang panuntunan sa pagpili ng magiging kandidato at ng ihahalal mo. Dapat talaga yung nasa puso mo na nakita mo na pumasa sa mga standards ng Biblia. Pumasa, no, kasi dapat kung kinamumuhian ng Diyos yun, bakit mo iboboto kahit popular? Di ba? Kung alam mong galit ang Diyos dun sa tao na yun, kung alam mo na hindi niya sinusunod yung kalooban ng Diyos, eh popular at maraming boboto, iboboto mo rin ba? Di ba? Napakapangit namang maging gawin natin yun, ano, na dahil lang sa yung majority patungo dun. Alam nyo, napako si Jesus dun sa krus dahil sa majority vote. More than a majority ang nagsabi na ipako siya sa krus. Kaya hindi ibig sabihin na majority tama na. So wag po tayong masisila o mahuhulog sa patibong ng majority vote.
Okay, thank you. Number 9, listen to critics but avoid haters.
Mm-hmm.
Yan. Mm-hmm. So, ayan, hindi mawawala ang mga kritiko. Asawa ni kritika. Okay? Hindi mawawala po ang mag-asawang iyan. Dahil mga kumikilatis naman din po tayo. Pero sabi doon, ang i-avoid natin yung mga haters na nagsasabi na ng bad words, nagka-curse na, yung nag-hit below the belt, yung nag-slander na, mm-hmm, yung nagmamarites, yung mga unfounded na yung mga sinasabi, delikado po yan. So, again, let us be discerning. And yon, sino bang pinakikinggan natin? Sinong sinasamahan natin? Halos lahat po tayo may sinasabi at may gustong sabihin sa eleksyon na ito. So, kagaya kanina sa point number 2, let us be good listeners. Yun. At dapat isinasala natin kung sino yung pakikinggan natin at bibigyan natin ng bahagi sa ating buhay. It's okay to listen to the critics kasi talagang mga nag-aral naman yan at mga nag-research. Pero yun po, be very careful kapag meron ng ano yun, defamation, meron ng slander, meron ng bad words, meron ng sakitan, so aalis po tayo dyan. So, listen to critics but avoid haters.
Don't waste your time engaging with trolls, no? and with the haters, no? Sayang naman ng oras. No, you don't have siguro enough energy and time to engage in that. Sayang lang ho ang oras ninyo. Tsaka kapag ka nakipag-away tayo dahil lang sa kandidato, eh alam niyo po yung mga politiko na yan, no, pagkatapos ng eleksyon, magkakabati uli yan eh. Dahil politika yan eh, mga kapatid. Divisive talaga yan. Eh ngayon, kung ikay nakipag-away sa kapatid mo, in-unfriend mo pa yung isang kaibigan mo dahil lang sa magkaiba kayo ng kandidato, ay hindi naman tama yun.
Yes.
So dapat eh, merong pag-ibig pa rin, ano, at pangunawa. Kahit nga sa live group, no? Minsan tinatanong ko rin yung mga ka-live group natin, at sino bang iboboto ninyo? O walang basagan ng trip, ha? Parang ganun. Kung sino talaga yung ibinoboto mo, at sabihin mo ang dahilan kung bakit, no? At walang kokontra sa'yo. So narinig namin yung boto ng iba at naunawaan naman namin yung dahilan kung bakit nila iboboto yun. And we respect. No? We respect. So we can agree to disagree. No? And hindi lang magkakapatid, no? Nagmamahalan tayo at nag-uunawaan kahit magkakaiba tayo ng mga napupusuan. Yan. Pang-sampu, I vote what our country needs, not who you need. Yan. So kung sa tingin mo makatutulong sa bansa ito, yun ang ating isulong. Huwag lang yung dahil makatutulong sa negosyo ko to o makatutulong to sa aking mga problema, ano, o mga usapin o mga kaso, no? Huwag lang pang sarili na kapakanan, kundi pang bayan. Yan.
Yeah. All right. So vote. Sino po iboboto natin?
Wisely.
So, vote wisely. Vote wisely. Talaga pong mag-ingat po tayo and how to vote wisely. Let us be prayerful. Let us be discerning. Let us be careful, no, with our association, with the way we communicate and the way we, yun, listen and speak and yan, makipagtalastasan. So let us be very careful. Huwag nating kakalimutan at bibitawan ang pangunahin nating pagkatawag. Ang yon ay, at yon ay ang maging asin at liwanag ng sanlibutan. At sa panahon ng eleksyon, talagang sana tayong mga Kristiyano, tayong tinatawag na disciples of Jesus, ay yon, makakitaan tayo una ng pag-asa. Na bawat salita po natin at bawat pag-promote man natin ng ating mga kandidato, mas pinapromote natin ang tulong, awa at lakas ng Panginoon na siyang kasama natin. At yun din ang idadampi natin, iaangkop natin, pag-asa na sasabihin natin sa panahon ng eleksyon na ito. So praise God. At wag po natin kakalimutan ang isang deklarasyon na sinabi po sa Psalm chapter 33 verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord.
Mm-hmm.
What can you associate with the word blessed? Ano po ang kaya ninyong iangkop na salita kapag ka narinig niyo yung salitang pinagpala? Ayun. So di ba? Parang, I can say na pagkasabing pinagpala, complete.
Mm-hmm.
Not lacking anything.
Yes, maging hawa.
Nag-uumapaw. Mm-hmm. Yun po tayo kung ang Panginoong Jesus ang Diyos ng ating bansa.
Mm-hmm.
Sabi ni David, some trust in chariots, some in horses, but I trust in the name of the Lord. So ito yung lalakaran natin, mga kapatid. Mayroon pong delegated authority ang Panginoon na ating pipiliin sa panahon na ito. Ngunit na doon sa kanyang sovereignty, kung sino man ang kanyang hahayaang maluklok sa mga opisina po na ito, hindi pa rin mababawasan ang kalakihan ng Diyos, ang kanyang pagmamahal po sa atin. Kaya lang po, ito ang nakasalalay. Sana ang lahat ng ating mga officials, ang lahat ng ating mga pinuno ay tumawag sa ating Diyos because pinagpala ang isang bayan na ang Diyos ang kanilang Panginoon.
Mm-hmm.
Amen.
And then sabi din sa Proverbs 9 and 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. the knowledge of the Holy One, is understanding. So kung naghahanap po kayo ng karunungan, ng pangunawa, no? Hindi po yan makukuha sa libro o sa Google. Kung naghahanap kayo ng paano ba gumawa ng tamang desisyon, no, hindi po yan nakukuha sa survey, no. Saan mo makukuha yung totoong makalangit na karunungan? Makukuha daw yan kung may banal na takot ka sa Diyos. Kung meron kang fear of God. Hindi, ang ibig sabihin ng fear dito, hindi yung parang nanginginig ka sa harapan ng Diyos at gusto mong tumakbo palayo sa Kanya. Ang ibig sabihin ng fear of the Lord is awe. Yung paghanga, yung talagang parang pagtingala mo at pagrespeto mo, no, sa Panginoon, na yung respeto at pagtingala mo sa Kanya ay talagang nagbubunsod sa'yo na layuan ang kasalanan, layuan ang kasinungalingan, layuan ang katiwalian. Kaya yung knowledge of the Holy, yung maunawaan mo na banal ang Diyos, ay yun talaga ang tunay na pangunawa. Kaya wag lang tayong manangan sa sarili nating kaunawaan, ano? O sa ating mga research. Wag lang tayong aasa doon. At the end of the day, after we have done our research, no? After we have surveyed everything and everyone, after we have studied, did our homework, no, in preparation for the election, isubmit mo yan sa Panginoon. Sabi mo, Lord, nandito na po lahat ng inaral ko at lahat ng mga ni-research ko, no? Pero at the end of the day, pwede bang ilagay mo sa puso ko kung sino talaga yung ilalagay kong pangulo, bise, pangalawang pangulo, sinong iboboto kong 12 senador, sinong congressman, no? Sino po bang party list o anong party list? Sino po bang gobernador, vice-gobernador? Sinong mga bukal, sinong mayor, vice mayor, at sinong mga konsehal ang dapat kong ilagay sa balota. Kaya dapat ngayon pa lang ho, naglilista na tayo eh. At sana nga yung shortlist natin, nababawasan bawat araw habang sinisiyasat natin ito. At pagdating ng eleksyon, nakaready na po yung ating listahan at madali na nating isulat sa balota. No, ang alam nating pinanalangin at iniluhod natin sa Panginoon ng mga kandidato.
Amen. Praise God. Sana po ay nakatulong ang ating discussion, mga practical points para tayo maghahanda sa election, but most especially our spiritual preparation. At hindi po nagtatapos dito ang ating pong live sharing and joining together hanggang May 9, kasi dito pa lang tayo nag-uumpisa. Dahil yun, pagka mag-isa na tayo eh, how do we journey with each other? No? Ano yun, behind the camera, and when we are alone, when we are before the Lord, how do we really, yun nga yung sinasabi kanina ni Pastor Al, paano tayo nagiging desperado para sa ating bansa? Alam nyo yun, when we come to the Lord in prayer, bakit ka ba nagpipray sa Kanya? Bakit mo ba pinapanalangin ng bansa? Because hindi, ang prayer ay hindi magic.
Mm-hmm.
Ang prayer ay isang act of recognizing, acknowledging that apart from God, I am and we can do nothing. I am nothing. We can do nothing. And it's only by Him and through Him that all these things will be made possible. So, doon po natin i-pour out ang ating puso sa Kanya. And when we pray, bibigyan tayo ng mga items to pray. Ang paalala sa atin kapag tayo nananalangin, Lord, give me eyes like Jesus. Parang sasabihin mo, Lord, if you will pray this prayer, Jesus, paano ka ba mag-pray? And how would you pray for this person? And how would you pray for this town, this province, this city, or this nation? So have a heart and have the eyes of Jesus when we come to Him.
Mm-hmm.
So again, itong prayer and fasting natin, I believe this makes our joining the election worthwhile, significant, because we get connected with our King of Kings and Lord of Lords.
Amen.
So, papanalangin po natin yan.
Praise God.
Amen. Praise God.
Salamat sa Panginoon. At before we close in prayer, we are making an announcement na sa susunod pong linggo, April, no? April na next week. No, atin pong pag-uusapan naman ay yung in relation to the Holy Week, no?
Mm-hmm.
Ano, sino yung mga tao na supporting cast, no? Para bang hindi sila yung disciples, hindi sila yung mga nasa limelight sa disciples, ano, kundi yung mga nasa gilid lang, no? Pero significant ang kanilang mga buhay at nagkaroon din ito ng contribution, no? Sa buhay ng Panginoong Jesus sa kanyang pagpunta doon sa krus.
Yes.
Maganda rin siguro na in line with that dahil mga supporting lang yung pag-uusapan natin. Ano? Siguro pwede din natin unti-unting ipakilala yung ilang mga kung possible, ano? Yung mga halimbawa sa mga senador. Sino yung hindi kilala, no? Pero mayroong kalibre. No, kasi ang ngayon ang nakikita natin yung kilala lang Robin Padilla malamang sa survey talagang nahandun sa survey pasok sa dosi yung hindi ba kilala pero may kalibre, may dignidad at talagang pwedeng makatulong sa ating bayan. Yan pong isasama natin sa pag-uusapan natin. At siguro kahit sa presidential candidate, vice presidential candidate, we will take a look at this mga hindi sikat, no, but they are worthy of a second look, no, and worthy to be prayed for. Yeah. Okay.
Sige po.
So tayo po ay magwakas na sa panalangin, no, at hilingan natin si Pastora Sintas to close us in prayer.
Sige po, tayong lahat ay dumulog sa Panginoon. Hallelujah, God. Lord, we bless your name. We honor you. Lord, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Lord, we thank you for your love. We thank you for your redemptive power, God. Lord, hindi lang kami ang makakaranas ng kasaganaan na iyo pong ipinangako, kundi posible na ang buong bayan, isang bayan, Panginoon, kagaya ng Pilipinas, ang makaranas ng iyong kaligtasan, ng iyong kasaganaan, ng iyong katuwiran. At ito, Panginoon, ang aming ibig, ang aming panalangin. That's why we come to you, Lord. Kinikilala namin, you are our King, the King of all Kings. You are our Lord, the Lord of all Lords. Panginoon, kaawaan niyo po kami, tulungan niyo po kami na hindi lamang kami makikilahok, Panginoon, sa mga salita at pakikipagtalastasan at pakikipagbuno, Panginoon, by words para makilalang mga kandidato. Kundi, Lord, we will come to our secret place, Lord, on our knees. We bow down before you in great desperation and surrender. For the next 40 days, we're gonna pray and fast, Lord, until we see your face shining here in this nation and we see your hands, Lord, upon us. Panginoon, kaawaan niyo po kami, tulungan niyo po kami. Thank you for Crossroad Church. Thank you for how you are raising us up to become intercessors in this time of need for our nation, Philippines. Pagpalain mo po ang lahat ng napagsaluhan naming mga salita, mga paalala, mga instruction mo sa amin. Help us to be obedient and apply your words, O God, sa mga panahon na ito. Lord, pag-ingatan niyo po ang lahat sa amin, maging ang lahat ng mga preparation for the national election, ang lahat ng kumakandidato mula sa presidente hanggang sa pinakamaliit na office ng city councilor. Lord, we pray for your grace to abound. Amen. Iligtas niyo po ang bansang Pilipinas, mabawasan po ang mga pananakit, mabawasan po ang mga death threats, Lord. Mabawasan po, Panginoon, ang mga panlilinlang hanggang sa mawala na po itong lahat. And your truth and your righteousness alone will shine. Panginoon, keep us. Lord, sa iyo pong lilim, sa iyo pong awa, at sa iyo pong pagmamalasakit sa amin bilang isang bayan. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong pagtulong. Sa iyo kami mag-rest, sa iyong mga pangako, sa iyo po kami mananangan sa iyong mga salita na mananatili hanggang wakas. Marami pong salamat, and you bless each one who are here.
Yes,
bless
Lord.
Each family represented. Bless each work and business represented. Mm-hmm. Wherever we are in the nation, bless each one. And Lord, tulungan niyo po kami, tumindig kami on our knees. We will stand up on our knees, Lord, praying with the heart of Jesus and the eyes of Jesus for the nation Philippines. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.
And amen. Okay, maraming salamat amen. Po mga kapatid for keeping us company and for joining us in word and prayer. It's our joy and pleasure to be of service to all of you.
Yes. Huwag po natin kakalimutan, boto mo, boto ko, sagrado. And with all of the things we have shared, salamat po sa pagsama niyo sa amin at tutunghayan na natin ang bagong serye sa darating na Abril. Parang gusto kong magkaroon tayo ng pabasa dito sa Crossroad. So, maraming salamat. The joy of the Lord is our strength. And yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. And from our home and to this church, we say,
To God be the glory.